Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2, u kome je gošća Jaspila Žbanić, rediteljka iz Sarajeva. Diplomirala je na Akademiji scenskih umetnosti u Sarajevu na odseku za filmsku i pozorišnu režiju. Osnivačica je udruženja umetnika Deblokada. Njen film Glibavica je na Berlinskom filmskom festivalu 2006. godine dobio glavnu nagradu Zlatni medved kao najbolji film. Pored glavne nagrade, film Glibavica osvojio je još dve nagrade na Berlinalu 2006. nagradu Ekumenskog žirija i nagradu za mir. Film je 2006. godine zatvorio i festival Fest u Beogradu, na kome je Jasmila Žbanić bila. Poklonila se publici pre projekcije filma i izviždana je jako ružno. O ovom događaju, ali i o njenom novom filmu Jedan dan u Sarajevu, slušat ćete u današnjem Klubu 2. Razgovor je nastao na festivalu autorskog filma, gde je Jedan dan u Sarajevu prikazan u okviru programa Hrabri Balkan. Evo kako je Jasmila Žbanić svoje saradnike na ovom filmu pozvala jednim oglasom u sarajevskim novinama. Sarajevo će se sutra, 28. juna 2014. godine, ponovo naći u domovima širom naše planete. Stogodišnjicu sarajevskog atentata, neposrednog povoda za početak Prvog svetskog rata, u Sarajevu će obeležiti brojni zvanični prijemi i susreti, tribine, teatarske predstave, koncert Bečke filharmonije, ali i u svakodnevici Sarajlija toga dana se dešavaju i druge stvari. Prvi dan Ramazana, pravoslavni praznik Vidovdan, svetsko prvenstvo u fudbalu. Jasmila Žbanić poziva građane i građanke svih zanimanja, kao i umetnike i filmske profesionalce, da 28. juni u Sarajevu snime i svoje perspektive telefonima i tako učestvuju u stvaranju zajedničkog eksperimentalnog filma. Koristeći snimljene materijale Sarajke i Sarajlija te brojni gostiju, rediteljka će montažnim postupkom stotine sati materijala pretočiti u priču drugačiju od one koju nude zvanični mediji. Osim što će predstaviti dokument o jednom vremenu i neobičnom gradu, ovaj film će postaviti pitanja o tome koji su događaji važni, a koji obični, te da li postoji kolektivno osjećanje, duh i atmosfera jednog grada. Ako postoji, šta ga sačinjava? Ako ne, po čemu se razlikuju individualna osjećanja istog grada? Gošća današnje emisije je rediteljka Jasmila Žbanić.
Jasmila, ja sam htela ovaj razgovor da počnemo tako što ćemo malo obrnuti stvari. Pa hoću da vas pitam, kako ste zamišljali svog gledaoca filma Jedan dan u Sarajevu? Kad biste mogli da stanete iza platna i gledate publiku, kome je namenjen film Jedan dan u Sarajevu?
Pravila sam ga najviše možda zbog Sarajlija, da mi vidimo u ogledalu gdje živimo i kako živimo, jer koliko god znamo u kakvoj smo situaciji, stvarno meni je samo dok sam montirala bilo iznenađujuće kako je to ludilo, kakvih onako da kažem i budala mi imamo i kako smo u kakvom odronu živimo, jer ja naravno znam da je muzej u tom trenutku bio zatvoren, da je siromaštvo opšte, da je politička struktura i elita katastrofalna, da iskorištavaju građane na najgori mogući način, ali kad pogledate tu svoju situaciju na filmu, onako biste se i smijali i plakali, i to mi je bio cilj da mom gledaocu koji živi u Sarajevu otvori oči na neki način, a da mu možda daje snagu da neke stvari mogu biti drugačije, da ne mora biti baš tako.
Da, i onda ste tog gledaoca, ajde sada uslovno rečeno, uključili u čitav proces rada filma, zato što ste upravo publici kojoj je možda namenjen film dali te, ta sva silna sredstva kojima se danas beleži slika i dali zadatak da upravo zabeleže svoj 28. jul.
Ma da, željela sam napraviti film o tom danu, jer mi je izgledalo da mediji ovi zvanični imaju potpuno drugačiji narativ o tom danu nego što ljudi misle ili osjećaju o tome. Onda sam pozvala građane Sarajeva i goste koji su se u tom trenutku našli u Sarajevu da snime svoj dan, taj jedan dan u gradu, i da onda pokušamo vidjeti iz različitih uglova, različitih ljudi. Neki su umjetnici, neki su frizeri, neki su muzičari, neki su građani koji su samo otišli po hljeb pa su ga kupili na ulici, snimili red za hljeb, jer je u tom trenutku bio u Sarajevu Ramazan. I znači sve te različite glasove, imala sam osjećaj da nam treba film koji je na neki način kolektivno djelo u smislu različitosti perspektiva, načina na koji je snimljen, jer rekli smo koristite sve ono što je vama blisko, dakle neko je snimao mobilnim telefonom, neko je snimao fotoaparatom, neko je imao neku malu kamercu i onda je to bio taj neki kolektivni rad.
Da. I uradili ste zapravo ono što verovatno svako od nas, kada je tako neki bitan i veliki datum u pitanju ili neka okrugla godišnica, radi, odnosno razmišlja o tome, Bože, kako li ovaj ostali narod oko mene gleda na taj dan. Koliko ste dugo smišljali tu uopšte ideju i taj koncept obrade tog važnog datuma? Jeste li to, kako ste došli uopšte na ideju da to radite?
Znači što, prvi impuls je kod tako tih zvaničnih datuma da to ignorišem i kao što većinu tih stvari želim odbaciti od sebe jer mi se čine potpuno sumanute. Međutim, ovo je bio vrlo specifično. Onda sam razgovarala sa prijateljem, pozorišnim reditelj Harisom Paševićem, koji je pravio i neki performans taj dan. Kako je zapravo zanimljivo, dešavalo se, znači to je bio 28. Vidovdan, ubistvo, u okviru mjeseca Ramazana bila je neka 27. noć, bilo je svjetsko prvenstvo, bilo je još nekih 5 događaja koji su ovako bili sve u jednom danu, toliko nabijenih emocija, da je moj put išao od tog pokušaja da ignorišem taj dan, da se zapitam kako izgleda taj nezvanični narativ, ono što nas ne upućuju da je ceremonija za VIP-e, šta se dešava okolo. Snimili smo i tu ceremoniju za VIP-e jer nije bilo dozvoljeno snimati, a ja sam imala pozivnicu pa sam ušla i nedozvoljeno snimala mobilnim telefonom da bi pokazala kontrast sa onim što se dešava napolju ispred te vijećnice u kojoj je bila Bečka filharmonija.
Osim tog tajnog snimanja, tog 28. i te ceremonije, kako ste vi proveli taj 28. Jel se uopšte sećate toga ili se sećate samo upravo priprema kako ćete sada prekršiti neki protokol?
Ja sam kao i ostali ljudi koji su radili na filmu taj dan sa mobilnim telefonom i punjačem za telefon, jer se jako se brzo prazni mobilni kad se toliko snima, hodala po Sarajevu, bila je na tom čošku gdje je izvršen atentat i šokirala se koliko raznih frikova i likova je tu bilo. Pričala sam s njima, razgovarala, onda bi išla brzo puniti telefon koji se ispraznio i nastavila dalje pratiti taj događaj sve do ponoći, tako da neki materijal u filmu je i moj.
Odlično. Pokazali ste se i dokazali vrlo u igranom filmu, ali stalno izjavljujete kako vam je dokumentarni film izrazito zanimljiv i da i stalno mu se vraćate iznova, jer ja imam utisak da danas film dokumentarni ima naravno više mogućnosti, postoji u odnosu na prethodna vremena, eto ti mobilni telefoni koji su prilagođeni svemu tome. Zbog čega je dokumentarni film toliko zanimljiv vama?
Pa mislim da je manje egoističan Kad radim igrani film, to je neka moja vizija, iako je film jedan kolektivni čin, da puno je tu autora, puno je ljudi, svako od nas kreira, reditelj ima neku zadnju riječ u svemu tome. U dokumentarnom filmu reditelj mora sebe potpuno potisnuti i biti otvoren da gleda šta je to što ga ili nju okružuje, šta je to što život pruža, a ne svoju viziju nametati stvarnosti. I meni je taj zanimljiv aspekt kako svoj ego potpuno anuliram i otvorim se i gledam šta je ono što mi stvarnost nudi, što mi život nudi, i moram reći da je ono meni stvarno zanimljivija od puno fikcija koje nam se trenutno nameću.
I naravno, kako, kao i svaki prosvećen čovjek, u toj stvarnosti koja nam se nameće nalazimo kontraste koji su uvek jako dobri za film. U ovom vašem filmu, Jedan dan u Sarajevu, ima ih zaista puno.
Dan zapravo počinje, cijela priča počinje od atentata o kojem mi u Sarajevu i u Bosni i na Balkanu mislimo potpuno drugačije. Isti čin je u moje vrijeme, kad sam bila u osnovnoj školi i učili o tom danu, je bio karakterisan kao herojstvo, a danas djeca u istom gradu 20 nešto godina kasnije uče o tom istom činu kao o terorističkom aktu. Znate, vrlo je zanimljivo šta se u tih 20 godina sve izdešavalo. Naravno, u filmu kroz različite likove koji imaju tako potpuno oprečne i emocije i činjenice koriste na drugi način, to izgleda donekle i smiješno, da ne znamo koliko je tragično to, ta vrsta nemogućnosti da se činjenice pogledaju i da se konačno saberu i da se ispriča neka priča koja je istorijski tačna, a ne priča koja je u svrhu određenih ideologija. Imate Austrijanca koji je došao i koji se obraća građanima Bosne i Hercegovine i kaže, on je monarhista, on vjeruje da će se Evropska unija raspasti, da treba da se raspadne zato što treba da ponovo bude Austro-Ugarska monarhija, i on kaže, dragi bivši i budući građani, znači, obraća nam se sa željom da nas ponovo pokori. Mislim, to su zanimljive priče koje nekako nisu dio oficijalnog narativa, a negdje vidiš da se skrivaju ispod toga.
Da, jer taj Balkan, ta Evropa i onda i sada tretira kao neko neposlušno dete kog je treba s vremena na vreme tako malo ćušnuti. Ali ga ćuška na jedan vrlo surov način. Dakle, sve što se dešavalo i dešava na ovim balkanskim prostorima je, mislim, mnogo gore od onoga što bi moglo da se nazove upravo to vaspitavanje tog nekoga. I pitanje je uopšte koliko i kako i zašto neko ima pravo da nekog drugog vaspitava i tako dalje.
Ali vidite, ja gledam na to malo drugačije. Ja mislim da smo mi svi sami sebi odabrali poziciju eto da budem politički korektna pa da kažem djece sa specijalnim potrebama. Ja mislim da smo mi tu sami sebi ulogu. Ne može vas niko tretirati na određen način ako to ne želite ili ako to ne zaustavite ili ako ne kažete, ej, dosta, ja nisam takav i idemo sad razgovarati na nekom drugom nivou. Ja mislim da mi o sebi mislimo toliko loše i da smo toliko infantilni i toliko nedovoljno građanski osviješteni, da smo svi zaista i u Bosni i u Srbiji ljudi bez građanske tradicije. Mi smo još uvijek dio nekih čopora, nekih plemena, nekih mitologija i nedovoljno sebe poštujemo. A Evropa naravno radi što je interes finansijski, mi živimo u finansijskoj diktaturi globalno i kao neki koji su apsolutno zanimljivi ili nezanimljivi tržišno na taj način nas tretiraju, ali mislim da je najveći problem u nama što smo zaista potpuno infantilni.
Da, ali sa druge strane, eto, imamo nekakvu svest o tome da nije baš sve što dolazi sa strane korektno i da nije baš sve, da se baš ne jede sve što leti. Evo, vaš sljedeći film na kome radite, pomenuli ste to, To su ljudi koji su odbili da prodaju Mađarima žicu kojom je trebalo sprečiti slobodan prolaz ljudi koji od rata u Siriji i u ratom razahvaćenim područjima beže u neki bolji život, ajde tako da kažemo, mada zanimaju vas, dakle, opet teme koje se nekako kose sa pravim stanjem stvari, koje jednostavno ne odgovaraju pravom stanju stvari.
Da, ovdje mi je bilo jako zanimljivo da je neko odlučio da ne zaradi pola miliona eura i da ne proda tu žicu, jer smatra da nije korektno da se ljudima ne dozvoli prolaz. I to mi je bilo strašno zanimljivo. Ja sam tu vijest pročitala u dnevnim novinama. Rečeno je, dva Berlinčana koja drže tu firmu su odbili da prodaju bodljikavu žicu Mađarima. Međutim, kad sam došla upoznati te ljude, ispostavi se da oni jesu Berlinčani, ali su oni turskog porijekla, ljudi koji su doselili u Berlin i ljudi koji su na svojoj koži prošli šta sve znači biti izbjeglica, biti stranac u zemlji, i iz svog su iskustva reagovali, ali nisu dozvolili da novac bude jači od njihovih emocija. I to mi je bilo zanimljivo, koliko danas zapravo je moguće suprotstaviti se toj finansijskoj diktaturi, koliko svaki čovjek može reći ne ili ne može reći ne bez nekog moraliziranja. Oni su bili u mogućnosti da kažu ne, jer su preživjeli bez tih pola miliona, ali koliko ljudi koji su na dnu mogu sebi dozvoliti da budu tako na taj način da tretiraju stvari u svijetu. Eto, to me zanimalo gdje je put i te mreže. Ja ću pokušati pratiti, mislim, tek smo u početku snimanja i priprema, pokušat ću doći do fabrika. Zanimljivo je, recimo, da se u Njemačkoj nigdje ne proizvodi bodljikava žica. Ne postoji fabrika bodljikave žice. Ona se proizvodi u Španiji, u Italiji, u Turskoj, ali ne u Njemačkoj. Zar nije zanimljivo? Mislim, to je isto psihoanaliza bi tu svašta mogla pronaći.
Da.
Tako, treba slijediti put bodljikave žice.
Da, jer očigledno da postoje narodi koji se na svojim greškama uče, a postoje oni koji stalno staju u iste rupe na tom istorijskom putu.
Pa neki, mislim da su oni dobili onako dosta bitne lekcije da sami možda ne bi naučili. Da je tu bila vrlo jasna osuda, suđenja koja su provedena. To je ono što kod nas još uvijek nije gotovo. 20 godina poslije rata u Bosni Karadžić i Mladić još uvijek nisu osuđeni. To su još uvijek ljudi koji su samo osumnjičeni, koji su na suđenju, a znači ne postoji tačka na rat u Bosni i ulozi Srbije u ratovima u Bosni. To je veliki problem. Veliki problem je što Milošević nije osuđen za sve ono što je radio u Bosni, i to mislim da ne pomaže ni građanima Bosne i Hercegovine koliko ne pomaže ni građanima Srbije. Jer ulagati psihičku energiju u poricanje genocida, u poricanje onog što je Srbija uradila u Bosni i Hercegovini, mislim da ne koristi građanima Srbije, ne mogu naprijed dok ne razriješe prošlost.
Usjeći da vidiš ovaj put, usjeći Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Eko.
Ovo je vaš izbor za kraj godine. Paganini kvartet. Kolarac, ponedeljak 21. decembar u 20 časova.
U Operi i Teatru Madlenijanum 18. decembra premijera predstave Veliki Gatsby.
So Daisy, please come home.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica. U prodaju.
Buđenje. Gitarista Boško Jović na Kolarcu. Petak, 18. decembar u 20.30.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Savo centru. Majstori bel canta, hor i orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Ko te voli kao niko, ludo lepo prejako, pobegla bih te toliko, srce ne da nikako. Sa, sa, Sarajevo,
album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Eko.
Nastavljamo današnje izdanje Kluba 2. Gošća današnje emisije je rediteljka Jasmila Žbanić. Razgovor koji slušate, snimanje u okviru festivala autorskog filma koji je održan nedavno u Beogradu, gde je film Jedan dan u Sarajevu Jasmila Žbanić prikazan u okviru programa Hrabri Balkan.
Tema vašeg sledećeg igranog filma je Srebrenica, jedna bolna i jedna do kraja ne ispričana zapravo tema i priča koja preti da ukoliko se ne razreši sada, ostavi posledice na neku budućnost, ne nama, nego našoj deci i njihovoj deci.
Da, ja se dugo nisam usuđivala baviti pričom. Srebrenica je se činila pre velika i ogromna, dok eto, nisam našla neki ključ, a to je priča o Hasanu Nuhanoviću, koji je čovjek, on je bio prevodilac za UN i on je danas on je zapravo čovjek koji je dobio suđenje. Holandija je kao prvi put u istoriji osuđena kao zemlja koja nije sprečila genocid, odnosno učestvovala je saučestvovala u ubistvu njegove majke, oca i brata. Ta priča je za mene bila potpuno fascinantna, jer on danas živi sa strašnim osjećajem krivice zašto su oni izašli iz UN baze i zašto su bili ubijeni, a on je ostao živ. I mislim da je jako zanimljiva kako kad stvarno ne možeš ništa uraditi i dalje misliš da nešto možeš i dalje pokušavaš i ideš do kraja, i koliko prošlost u njegovom sadašnjem životu je jedan teški teret s kojim se strašno, strašno teško nositi. Jel znate, Srebrenica za njega nije prestala 95. On živi svaki dan Srebrenicu, jer je prošlo 10 godina u kojem on traži tijela roditelja i brata. Vidite, zanimljiv je podatak da recimo cijela ta teritorija od 70 kilometara gdje su vršeni egzekucije masovne, gdje su bili masovne grobnice, za svih ovih godina nijedan građan, nijedan osoba koja živi na tom teritoriju, a koji je bio gledalo, mislim, znate, neko je morao kopati bagerima, neko je morao autobusima prevoziti, neko je morao u svojoj njivi dozvoliti kopanje i tako dalje. Znači, jako puno ljudi je učestvovalo u genocidu u Srebrenici. Nikad niko nije odao gdje su te masovne grobnice. Znači, to nasilje nad ljudima je nastavljeno kroz sve ove godine neodajući, jer one ne mogu da se smire dok ne nađu kosti svojih roditelja i braće. Ta priča je manje poznata, kako zapravo se rat u nekoj drugoj formi nastavio. Znate, ako nećete da kažete, a znate gdje je masovna grobnica, vi ste saučesnik.
Naravno. Ali ste odabrali jedan ugao, ajde da kažem, fair. Jer dolazite iz Bosne i Hercegovine, jer dolazite iz zemlje u kojoj je taj zločin učinjen. Ali ste odabrali aktera koji potiče odatle. Dakle, bilo bi vam verovatno lakše da se sada usresredite na Mladića i Karadžića, ali niste. To je jedan vrlo fair pristup problemu koji se tiče svih nas, mislim, nas više nego vas.
Pa ja razumijem Hasanovu tugu, ja razumijem njegove postupke, ja razumijem njegov osjećaj krivnje, a ja ne mogu da razumijem, mada sam čak i pokušala doći do nekih učesnika u zločinu, ja ne mogu da razumijem zločinca. Mislim, nekako ne znam iz čega dolazi potreba da se likvidira 8000 ljudi, ne znam, ne mogu da kao autorica da se identificiram. Mnoge stvari koje su počinjene u Bosni mogu razumjeti strah zbog kojih su neki ljudi počinili zločine, ali to je na nivou sela i gradova gdje su se desile. Međutim, ta komandna odgovornost je za mene potpuno nejasno da se ovaj, ljudi ubiju samo zato što imaju drugačije ime.
Da, biste bili hrabri po tom pitanju i sa svojim filmom, naravno, Grbavica, koji je izazvao dosta polemike, naročito na ovim našim prostorima. Kako ste vi to doživjeli? Mislim, jeste bilo vrlo sveže sve što se dešavalo i vrlo je malo vremena prošlo, ali kako ste se vi osjetili, između ostalog, i u tom Sava centru, kada ste se poklonili beogradskoj publici?
Pa i to je bilo zanimljivo. Ja dok sam pravila film, ja sam bila ubjeđena da će ljudi ovaj, sa svih prostora biti u stanju da se povežu sa mojom junakinjom, da razumiju šta znači imati dijete koje niste saopštili na koji i na kakav brutalan način je donešena na svijet kao proizvod silovanja. Ja sam stvarno mislila da će publika gledati film i plakat. Bilo da je s ove ili s one strane, potpuno sam naivna bila ovaj, u tom smislu. I kasnije kad se desilo, ljudi nisu reagovali na film. Ono na što se reagovalo prije filma je činjenica da sam ja primajući nagradu izjavila da živimo u Evropi 21. vijeka u kojem ratni zločinci nisu ni uhapšeni. Oni tad nisu ni uhapšeni. Eto, sad su uhapšeni 10 godina poslije, ali nisu osuđeni. Znači, mene je uopšte šokirala ta loša energija, ti natpisi da je to film protiv Srba, jer tu se riječ Srbi ne spominje, tu se spominje četnici, četnici se vole zvati tako ko što se zovu, on se ne stide svojih postupaka.
Ja se izvinjam, ali čak ni to nije bitno. Bitan je silovatelj, znači nije bitan, da, mislim, da. Ako ćemo, mislim, znači čin da. Silovanja jeste činjenica koju je napravio neki četnik, da. Ali nije stvar. Znači, suština je, nije suština da. U tome da li on...
Da, da. Uglavnom, onda je krenulo je ludilo, da, zvali su nas prijatelji iz Beograda, nemojte dolaziti, atmosfera je grozna, neko će vas ubiti. Mislim, ljudi su željeli da nas zaštite. I ja sam nazvala Mirjanu Karanović, koja igra glavnu ulogu, i rekla... Miro, ne znam, svi nam govore da nije pametno da dođemo, sigurnosna situacija nije dobra. On rekla, ok, ja izlazim onda poslije projekcije, ja ću biti tu, izaću da se poklonim publici. I ja sam to jutro razmišljala, čekaj, mislim, žena je bila toliko hrabra da igra u takvom filmu, a da ja sad nemam hrabrosti da odem do nje u Beograd i da se suočim sa publikom. U tom trenutku, znate, ja sam preživjela rat u Sarajevu, u tom trenutku imam malo dijete, razmišljam što će sad meni ovo opet. Mislim, znate, kad vam dođe do kraja pa kažete, ajde u Srbiji riješite svoje probleme, shvatite šta se desilo, ja vam tu ne mogu pomoći ako nećete da razumijete, mislim, koji boli me više briga za vas. A onda zbog te Mirjane shvatim da... Mislim, toliko je volim i toliko je cijenim, toliko je hrabra žena, da smo onda rekli, ajde organizatorima, nemojte govoriti da dolazimo, nego eto nas. I kako smo rekli, da idemo, tako su se počeli javljati drugi ljudi, ako ti ideš, idem i ja. Uglavnom, krenulo je cijela ekspedicija iz Sarajeva i kad smo došli u hotel, sad je ovo možda priča koja je preduga za sve, ali bilo zanimljivo, ulazimo u hotel Intercontinental, ali dočekuje nas kao u najsmješnijim filmovima policajac koji se zove, pišemo na pločici, Pandurević. I on ne kaže, ko je vođa ove delegacije, vaša bezbednost je ugrožena, mi moramo da vas pratimo cijelo vrijeme i nismo mogli ni da izađemo iz hotela, nisu nam dali da mrdnemo, sjedili smo konobari, nisu htjeli da nas posluže. Onako, potpuno je bila bizarna situacija i kad je krenula projekcija, ušlo je, ja ne znam sad na kraju koji je broj, mislim, meni se učinilo da se radilo više desetaka mladih ljudi sa majicama Karadžića i Mladića. Ja naravno sa prijateljima sam samo udarala po rakijama da dobijem na energiji i snazi. Oni su ušli, počeli su vrištati i prekidati projekciju. Govorili su ustaše, onda smo se zezali, pa niko im nije rekao da smo mi balijeni ispo ustaše i tako. Ali uglavnom nije bilo prijatno, grozno smo se prepali, hoće li sad se ljudi, hoće li povrijeti publiku, hoće li povrijeti nas, hoće li neko, ne znam, oni stvarno nismo znali šta da očekujemo. A ono što je meni bilo grozno je činjenica da su ti mladi ljudi rođeni poslije rata, oni nikakve veze nemaju ni sa Mladićem, ni sa Karadžićem. I zašto se identificiraju sa zločinima koje su počinili ti ljudi. To mi je stvarno bilo potpuno nejasno. Nejasno mi je, znate, mislim, u Sarajevu je postojao taj neki caco koji je na kazanima izvršio zločin nad srpskim stanovništvom, ne znam, neću sad da baratam brojevima, jer još uvijek nije tačno utvrđena činjenica. Ja ne mogu da shvatim da bi se neko mogao identificirati s tim cacom. Mislim, to je zločinac kojeg treba osuditi. I s te strane mi je bilo apsolutno nejasno da neko može podržavati zločine, identificirati se, ko čak nije ni rođen bio u tom trenutku.
Pa zato ste verovatno i radili film Jedan dan u Sarajevu posle 100 godina, da upravo proverite šta se i da li se u tim glavama tih ljudi sa tih prostora nešto promenilo. Mislim, to je zapravo bio vaš cilj, da posle 100 godina dođete na isto mesto i nažalost našu balkansku zaključite da smo ostali maltene isti i da se ničemu nismo naučili.
Mi smo zatvoreni u neke mitologije, narative, priče koje ne dozvoljavamo da se otvore, konzervirali smo ih i ne damo ni vrata ni prozori da se otvore. Iz nekog razloga mislimo ako da ta linija, po meni je to neki patrijarhalni model u kojem moraš čuvati čast svoje porodice, svoje nacije, svog identiteta, svoje priče, a zapravo ljudi ne shvataju da si puno slobodniji i puno ti je ljepši život kada porušiš sve to. Autoritet oca, autoritet predsjednika države je nešto što treba ismijavati, nešto čemu se treba smijati da bi bio slobodan. A ljudi se boje slobode.
Da. Hvala vam veliko, Jasmila. Jedva čekam ove vaše filmove o kojima smo pričali i naravno, dobrodošli ste u Beogradu koliko god to na momente izgledalo da nije tako.
Ne, apsolutno je tako. Znate, meni jedna osoba koja sjedi sa mnom, pije kafu i poželim dobrodošlicu je za mene Beograd. Znate, ja ne gledam generalne stvari, masovne. Ovdje imam puno prijatelja i strašno volim da radim s njima. Mirjana Karanović je recimo sad u snimanju filma, pa se još nismo vidjeli. Radili smo koprodukciju njenog novog filma Dobra žena, koji je sad u Sundance-u. I ta veza i ljubav i kreativnost je, to se ne može prekinuti.
Thank you. I still feel the same. Nothing's changed. I still hurt the same.
Nothing's changed.
Radio Beograd 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Slušali ste Klub 2, Radio Beograda 2, u ime ekipe koja je realizovala današnje izdanje emisije. Pozdravlja vas Nevena Matović. Thank you.